Salomaysizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Rabbimiz yoki uning rasullari yangi ahdda qaragandek qarash oson. Lekin Muso payg'ambar va eski ahd haqida nima deb o'ylaysiz? Muso payg'ambar eski ahdning timsoli bo'lishiga qaramasdan u yangi ahdda yashagan. Eski ahd payg'ambarlari yangi ahdni yaxshi tushungan va yangi ahd tarixdan hali joy olmagan bo'lganiga qaramasdan ular yangi ahdga ishonishgan. Yangi ahd Iso Masihning qoshda to'kilgan qoniga asoslanadi. Ko'plarning gunohlari kechirilishi uchun to'kiladigan yangi ahdni tasdiqlaydigan qondir. Eski ahd payg'ambarlari xuddi bizlarga o'xshab Masihning o'limi orqali najot topishgan. Demak, ular ham biz kabi hayot kechirishgan. Muso payg'ambar Xudoga ishonib, Fravonga gapirish uchun Xudo uni quvvatlagan. Xudoning va'dasiga, ya'ni gapirish uchun kerakli gaplarni og'ziga solishiga Muso ishongan. Xullas, Muso payg'ambar yangi ahdda hayot kechirgan. Lekin shularga qaramasdan Muso ham biz kabi yiqilishlarga duch kelgan. Toshga gapirishni o'rniga u uni uradi. Shu bilan Xudoga itoatsizlik qilgan. Buning natijasida va'da qilingan yurtga unga kirish ruxsati berilmagan edi. Lekin Xudoning o'zi uning ichida ish olib borgan tufayli rahbarligi cheklantirilgan bo'lishiga qaramay Musoning munosabatlarini yana tiklangan. Muso payg'ambar Xudo bilan munosabatlarini tiklab oldinga qarab yurganidek, biz ham xuddi shunday ta'sir etuvchi va unumdor xizmatchiga aylanishimiz mumkin. Muso payg'ambar eski ahd timsolidir. Chunki u qonun timsolidir. Qonun esa o'z o'rnida tana bilan doim bog'liq. Agar tana muammosi bo'lmaganida edi, hech qanday qonun ham bo'lmagan bo'lar edi. Odam ato va momo havoga hech qanday qonun berilmagan edi. Qonun ularga kerak bo'lmagan. Ularda ishlagan Xudoga ishongani uchun qonun ularning qalblariga yozilgan edi. Har bir vaziyatda to'g'ri ish tutishni ular bilishgan. Agar biz ham ruhda yashasak xuddi shunday hayotga ega bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun Pavlus imonga kelgan zahotimizda yo'q, qonun tugaydi deb doim tortishib kelgan. Lekin ishonishni bas qilgan daqiqamizda yo'q, qonun yana qaytib keladi. Hayot standartiga aylangan qonun hech qachon o'zgarmaydi. Qonun hech narsaga arzimaydi, lekin u Xudoning fe'lini ifoda etadi. Xudoning fe'l-atvori esa hech qachon o'zgarmaydi. Agar Xudoga o'xshagan bo'lganimizda, dunyo jannat yoki yer qancha umr ko'rishdan qat'i nazar, talab bizning qo'limizda bo'lar edi. Iso Yer u osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas deb aytgan. Chunki bu so'zlar Xudoning fe'lini ifoda etadi. Boshqa so'z bilan aytganda, qonun hech qachon tugamaydi. Lekin Masihga ishonishingiz bilan qonun siz uchun tugaydi. Bundan so'ng qonun sizdan hech narsa talab qila olmaydi. Lekin Isoga ishonish deganda, men shunchaki unga ishonishni nazarda tutmayapman. Aksincha, haqiqiy Masihdek unga umid bog'lashni nazarda tutyapman. Isoning ichingizda ish olib borishini kutsangiz, ichingizdagi hayot bilan ta'minlashiga umid bog'lasangiz va bunga to'liq ishonganingizdagina qonunga muhtoj bo'lmaysiz. Boshqa so'z bilan aytganda, qonun iymon bilan tugaydi. Shuning uchun Rimliklarga maktubda Pavlus, Masih esa qonunning oxiridir. Masihga e'tiqod qilgan har bir gunohkorni Xudo oqlaydi deb aytgan. Lekin bu iborani Masih qonunning so'ngi deb tushunmang. Chunki bu Isoning tog'dagi vas paytida aytgan quyidagi so'zlariga zid bo'ladi. Sizga chinini aytayin. Yer u osmon tugamaguncha va taqdir etilgan hamma narsa amalga oshmaguncha Tavrotdan na bir harf, na bir nuqta o'chadi. Masih unga ishongan har bir imonli uchun qonunning so'ngidir. Imonga tayanib amal qilgan daqiqada siz qonun orqali ish tutmaysiz. Chunki ishga va amalga tayanish bilan imon bir-biriga qarama-qarshidir. Agar qonunga quloq solishga harakat qilsangiz, qonun ishlaydi. Lekin ichingizdagi Xudoga javob berganingizda, o'sha asosda amal qilganingizda, bu iymon bo'ladi. Shunda siz qonunni boshqa yo'l bilan ijro etasiz. Azizlar, bordiyuslarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib, bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.